Ja.
Mhm. Dobrze, już posłucham.
Labdien, cienījamie klausītāji. Saskaņā ar pašvaldību likuma 42. pantu 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultūras-novads.lv sadaļā komiteju protokolu un audio ieraksti. Šodien sociālo lietu izglītības kultūras un sporta komitejas sēdes darbs kārtībā ir četri izskatāmie jautājumi trīs un sadatājs ir informatīvas jautājums. Un tātad pirmais jautājums par ētos pamatskolos un Zikvīdāna Meirovietas kādos pamatskolos turpmāko darbu. Un jautājuma ziņotāja ir izglītības pārvaldes vadītājs Sandra Tugure.
Jā, tātad jautājums par šo divu kultūras novada pamatskolu turpmāko darbību. Runa ir par darbību nākamajā mācību gadā. Mēs, kā jau ilgāku laiku periodu kultūras novadā, veicām dažādas uzlabojumus attiecībā uz skolu tīklu. Tas, ko mēs darām, protams, ir saskaņā ar kultūras novada izglītības attīstības stratēģiju. Vienlaikus, protams, mums saistoši ir arī valstī noteikti tātad izmaiņas likumā ministra kabineta noteikumi, kur šobrīd ir vēl projekta formā jāatīs, bet mēs visi šobrīd izglītībā esošie zinām, ka turpmāk ar jauno mācību gadu runa ir par jaunu finansēšanas modelu programmu skolā. Kā kontekstā arī šo divu skolu turpmākā pārstāvēšana kļūst ar vienu problemātiskāka, un tādēļ arī šāds jautājums šobrīd, kur visam detalizēti vēl turpmāk var izstāstīt arī konkrēto punktiem, bet pirms tam es aicinātu jūs deputātus pievērst uzmanību tātad prezentācijai, kuras sagatavotājs ir izglītības zinātnes ministrija. Šī prezentācija ir sagatavota šī gada aprīlī, tātad pirmajā pusē, kur jau brīdī, kad tātad tika aktualizēti šie jautājumi par programmu skolā, par šo jauno kārtību, tātad viens no pamatojumiem, kas arī mums liek ļoti nopietni pievērst uzmanību šim vienam no galvenajiem kritērijiem izglītojumu skaits. Un šeit būtu uzskatāmi ir šajā sklēdā redzēju skolēju skaita izmaiņas un prognozu nākotnē. Tātad šeit apakšā tie gadi skaiti nav tik izglīti redzami, bet 2025, kur mēs tagad esam, 24. tālāk 25. līdz pat 2040. Gadam. Ja šeit vēl šī slaidā tai diagramā netik krasi liekas tās skaitu samazinājums, bet ja tā iedziļinās, tad tomēr tas ir samazinājums skolēnu skaita ziņā gan rīz uz pusi, un tie ir tikai 16 gadi. Tad man lūkums paejot uz nākamo slaidu, tad šeit ļoti ļoti jau tuvā nākotnē mēs redzam, kādas ir izmaiņas skolēnu skaita ziņā. Un kultūras novads mēs neesam absolūti tā kā kaut kur ārpus šī visa procesa. Un tātad 2032. Gadā skolēnu skaits viena gada laikā, salīdzinot pret šo gadu, samazinās par 10 000. Līdz 30. Gadam mēs redzam, ka mīnusā ir aptuveni mīnus 3 000–4 000 gadā. Tad 32. Punkts skolēnu skaita ziņā tiek prognozēts, ka ir tas pats kritiskākais, un pēc tam mēs redzam, ka tās līknes nedaudz tā skolēnu skaita dinamika ir atkal ar tādu nelielu, bet tomēr pozitīvu zīmi. Tas vēlreiz tikai ilustrē to situāciju, kāda ir šobrīd un par kādu mēs runājam, nebūt ne kaut kur tālā nākotnē, bet runājam šeit pat un tūlīt. Un tad pēc šī mēs varam redzēt un iet tālāk tieši pie mūsu šīm divām skolām. Konkrēti pirmajā, devītajā klasē šajā mācību gadā, tātad ēto skolā mācās 44 skolēni, Kabilas pamatskolā mācās 40 skolēni. Jums lēmu projektā pieejamā informācija arī par to, nu, kāds ir tas skolēns pēc kā klasēni. Ja nu, tātad pavisam konkrēti nulles mums šobrīd ir pirmajās klasēs abās skolās un ēdolē trešajā klasē pirmām skolēm, tad mums ļoti satrauc arī šāds skolēnu skaits klasēs, kā 8. Klasē Kabilē 1, 7. Klasē Kabilē 3, ēdolē 3, 6. Klasē 4. 4. Tas nozīmē, ka šie skaiti ir kritiski mazi, lai mēs varētu runāt par tādu mērķiecīgu jēgpilnu izglītības procesu organizēšanu. Vēl, ja mēs runājam par šo programmu skolā, tad tātad programmas sastādītāji, plānotāji, kā mēs zinām, ir noteikuši atkarībā no teritorijas, no teritorijas apdzīvotības, kur skola atrodas minimālo skolēnu skaitu klasē kopā kā plašu grupām 1, 3, 4, 6, 7, 9, lai varētu saņemt valsts finansējumu pedagogu algām. Mūsu gadījumā, runājot par mūsu novadu lauku skolām, tās ir katrā plašu grupā 30 skolēnu, pieļaujot arī procentuālu šo novīdi, tas nozīmē, ka pirmajā, trešajā un ceturtajā, sestajā tie ir par 25%, varbūt mazāk, tas ir pieļaujams ir kopumā no 30. Novīdi 23, un savukārt 7. 9. Ir pieļaujams šī procentuālā novīde par 10%, tas ir 27%. Un ja mēs skatāmies šo tabulu, tad mēs esam tālu, tālu no tā, plus pie tā vēl, ka tātad runājot šobrīd par valsts finansējumu un pedagogu algām, tiek nosaukta pati tā zemākā skaitliskā robeža, lai valsts piedalītos šīs iestādes pedagogu algu finansēšanā kaut vai daļēji. Un ja ir mazāk par 5 skolēniem klasē, tad valsts vispār nepiedalās pedagogu algu nodrošināšanā, finansējuma piešķiršanā. Tas nozīmē, ka tas viss tātad ir jārisina dibinātājiem mūsu gadījumā pašvaldībai. Un tad vēl, kas zinīgi veicot tādus, šī nav precīzi aprēķina, bet tādus provizoriskus aprēķinus, tad, kad tapa modelis programma skolā, attiecīgi uz vienu pamatskolu 1. 9. Klase, kur ir iekļauts viss šis finansējums gan administrācija, gan pedagogi, gan atbalsta personāls, kā arī papildus 2% finansējumus iekļaujošai izglītībai, tad nu, tā summa, kas ir nepieciešama, lai vienas tādas izglītības iestādes darbu nodrošinātu pedagogu atalgojumam, ir aptuveni mēnesī 23,500, un gadā tiem jau ir nepilni 300,000, kas, nu, ir tāda pietiekami iespaidīga skaita. Tas būtu tā kā uz šo jautājumu skatoties no vienas puses, kas mums ir jārisina tieši šis skolēnu skaits un tā kontekstā izglītības kvalitāte pedagogu atalgojums, un no otras puses vēl arī mums jauns uzsākums ministru kabineta noteikumu kontekstā tiek aktualizēti par iespēju pretendēt uz Eiropas fondu finansējumu, kas būtu iespējams novirzīt izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā, un tur ir pietiekami būtiski liels šis finansējums. Bet ar vienu ļoti būtisku priekšnosacījumu, ka pašvaldībā novadā ir jābūt sakārtotam skolu tīklam. Arī uz mums tas attiecas, neskatoties uz to, ka sākotnēji kādās prezentācijās kļūdami parādījies, ka kultūras novadā tātad skolu tīklus pilnībā ir sakārtotas. Ministrija pati tur vēl nezinu, kur tā kļūda ir rasusies. Mums tātad šobrīd ir no ministrijas puses iezīmētas kā reiz šīs skolas. Vēl ir arī jautājums par Turlaus pamatskolu, bet šobrīd Turlaus pamatskolā situācija ir cerīgāka tādā kontekstā, ka viņiem ir arī skaitliski lielāka firma skola, kas mums, protams, tas būs ministrijā arī jāpamato ar skaitļiem, ka laika gaitā, nu tā tad ir perspektīva, ka šajā skolā tomēr tas plašu piepildījums varētu būt tas minimāli nepieciešamais, nevis kā konkrētajos gadījumos, kā mēs šeit nevaram, diemžēl, šo situāciju atrisināt. Vēl runājot par tuvākajām izglītības iestādēm, tad, nu, Ērgoles Alsums gadījumā, kā mēs visi zinām, tie ir aptuveni 10 km no vienas līdz otrai skolai pa ļoti labu ceļu. Tas ir viens. Savukārt otrā gadījumā, runājot par Kabeles skolu, protams, tuvākā ir mums novadā Vārmes pamatskola. Šobrīd nav noslēgums, kā Kabeles skolā no šiem 40 bērniem tātad 21 ir tikai no Kūbīgas novada, jo no Saldus un no Tukuma novada ģimenes ir izvēlējušās Kabeles skolu vēl samitinoši tu vēstot viņu dzīves vietām kaut arī tas ir nu, viņa dzīves vieta ir citā novadā, bet šobrīd nu, tātad Kabeles un Vārmes skolas tas attālums nav tik liels, cik šie ceļa apstākļi ir nu, tātad nebūt ne tik labi, kā tas ir otras skolas kontekstā, kas, protams, arī ir nu, attiecīgi risināms jautājums, kas, manuprāt, jau ir aktualizēts sarunās ar izglītības zinātnes ministriju un arī tad, kad bija šajās sarunās piedalījās arī varēnu pārstāvi. Tas īstumā man viss, es esmu gatava arī atbildēt uz konkrētiem jautājumiem.
Es tev, ka mums ir klāt arī.
Tas būs cits jautājums, protams, var izmantot.
Jā. Jā, varbūt ir kāds komentārs attiecībā uz šo jautājumu.
Mēs pārstāv vārdus pamatskolu šobrīd.
Jā, jā, nu, vienkārši tā
ir jāpārstāvā. Jā, kā jūs redzat to šobrīd, to sasaist ar Kabeles pamatskolu?
Ja kurā situācijā esam gatavi uzņemt vārdus pamatskolas, Kabeles pamatskolas skolājums? Vietu skolā.
Klasēs arī būtu attiecīgā, kur ir šo skaitu, kas, nu, piemēram, jāaizietu viens par trījiem, pa piemēru. Jo tāpēc, ka saulus nodas iespējams, ka varētu jums būt saistoši.
Ir, no mazākās klases mums ir tāds pilnāks. Pirmā klasa ir 16, otrā ir 13, un trešā ir 9, bet ir vēl vietu, ir. Lielākās klasēs ir vietu.
Man jautājums arī par šiem te kvalitātes jautājumiem attiecībā. Kā šīs minētās izglītības iestādes ir nodrošinātas ar, no, skatoties no tās statu punktu, ka ir mazas likmes, nu vispār kopumā, izsaka, ir diezgan trūcīgi, tā skaitā ļoti daudz amata savienotāji. Kā ir ar šiem kvalitātes jautājumiem, konsultāciju nodrošināšanas saistībā ar braucieniem, atbalsta personāls, interešu izglītība.
Jā, nu, tātad tā mūsu pieeja līdz šim novadā ir bijusi, ka mums skolēnu skaits ir tas galvenais pieejas, pēc kā noteksim tiek skolas infrastruktūra attīstīta. Tas nebūtu tā nav bijis, mēs visi skolas vienādi pēc iespējām esam tātad gan apgādājuši ar digitālajām ierīcēm un tieši tāpat arī ēdolē ar visādiem mācību līdzekļiem, kas ir šīs digitālās platformas, tieši tāpat tās ir pieejams arī skolēm skaidrs viņā mazākās skolās, bet viena ļoti būtiska problēma ir tātad pedagogu nodrošinājums, neskatoties uz to, ka publiskā vidē ir izskanējis, kā ēdo skolā nu, visi kā ir pietiekami. Nu, patiesībā tā situācija nav tik optimistiska, jo attiecīgi vēl pirms šī mācība gada sākuma ēdos pamatskolā trūka latviešu valodas skolotājs ar 27 kontaktstundām. Šobrīd tātad mēs zinām, ka arī skolas direktors slimības dēļ ir bijis ilgstošā promūtnē un viņu ir pastāvīgi aizvietojusi vietniece, kura ir arī mācību priekšmetu skolotāja, kas, protams, arī rada saspringtāku šo situāciju. Un šis jautājums arī par latviešu valodu un arī par ķīmiju. Un vēl citiem priekšmetiem ir izcināts tā, ka esošie pedagogi uzsāk studijas, lai varētu mācīt konkrētos priekšmetus. Mēs zinām, ka, ja ir uzsāktas studijas, tad nu, likums atļauj pedagogam šo darbu veikt, bet dažkārt mēs būtu arī tā, ka studiju gada laikā nenokomplektējas grupas, un šis mācību priekšmets, šī metodika netiek apgūta. Tā kā, vai otra situācija ir, ka šādi mēģinot skolotājiem risināt situāciju, un paldies, ka viņi to dara, bet tas skolotāja darbs kļūst tāds, ka nav iespēja skolotājām piedalīties ārpus kontaktstundām, metodiskajās sanāksmēs, profesionālās pilnveids dažādos pasākumos, jo, lai netiktu, ka mēs sakam, norauts kontaktstundas, tad skolotājām ir jānoklāt šis stundu saraksts uz vietas skolās, un tas tomēr būtiski ietekmē arī šo, nu, teiksim, kā tas faktors ietekmē izglītības kvalitāti. Nepārprotami, jo mācīšanās nepārtraukti, gan mēs runājam par dažādām, šobrīd tas aktuālākais ir mācīgais intelekts un tā visa izmantošana izglītības procesā, bet ne tikai. Ne tikai, jo šobrīd arī par dažādām aktivitātēm šajā Eiropas fondu projektā pedagogu atbalstam ir dažādas, mēs organizējam gan mācības, mentoriem, gan atbalstu personālām, kas varētu arī no administrācijas būt atbalsts pedagogiem. Šobrīd pietiks saspringt situācijas, kāda ir abās skolās, un, diemžēl, tur ir tā, ka nevienmēr to visu var izmantot.
Būtībā, nu, pie šāda raksturojuma, katrā izglītības iestādē arī šis metodiskais jomu darbs, arī tā skaitās savstarpējās pieredzes gūšanas savstarpēji mācoties nav iespējams.
Daļēji. Daļēji. Man nav pamata šobrīd teikt, ka nekas no šīs skolā nenotiek, jo no mūsu kā izglītības pārvaldes pienākums ir tomēr organizēt un nodrošināt pēc iespējas, lai šīs aktivitātes notiktu visās skolās. Bet, nu, no otras puses raugoties, ir, protams, svarīgi arī neietekmēt tiešo mācību darbu, un tad tas ir neiespējami. Tas ar šādu pedagogu resursu nav tas iespējams.
Nu, tieši tā, jo arī, ja tie ir pamatdarbā strādājuši, tad arī varbūt gan interešu izglītības pagarinājums ir pagarinātā grupa ar šo padzināto konsultāciju.
Jā, bet interešu izglītības nodarbības notiek. Tātad es atkal varu teikt paldies skolotājiem un arī nu, tātad, entuziastiem, kuri to dara. Bet nu, tātad tiešais mācību process. Jā, un vēl starp citu, kas ļoti arī visās sarunās izskan, runājot tieši par ēdos pamatskolu, ir šīs speciālās programmas. Jā, skolā tāda programma ir licencēta, ir arī bērni, kuri to šajā programmā mācās, kuri to izmanto, bet būsim godīgi, ka tas aprēķinātais finansējums, ko ēdos pamatskola saņem, ministrijas aprēķinātais, kur būtu jāsaņem papildus šiem speciālo programmu bērniem. Šis finansējums daļēji palīdz nosekt visu pārējo, kas pie šādas skolēnu skaita nevar tikt nodrošināts. Un tātad šeit par šo atbalstu un arī par konsultācijām nebūt mēs nevaram runāt par normālu procesu, kad skolēns var papildus aiziet, un izmantot šo kā atbalstu savā mācību procesā. Es esmu sastapusies sarunās ar viedokli, skolotāji jau vienmēr ies, ja jau vajadzēs ies, tad kaut vai arī nesmaksā. Jā, dažkārt es saku paldies, ka viņi to dara, bet no otras puses viņiem tas nav jādara. Mums ir process jāorganizē tā, lai katrs no sirds strādāt un par to arī saņemt atbalstu.
Nu jā, nu nevar arī būt tā, ka mēs aiz entuziasmu izlāpam tieši tā situācija. Nu tā nav izlaidības kvalitā.
Man liekas, ka ļoti pareizi, ka mēs tikai preventīvi šoreiz šo visu skatāmies, jo ir laiks. Nu, ir diezgan liels laiks, tā kā arī ģimenes var saprast. Un, tad, nu, es domāju, ka sabiedrībā būs vairāk saprotams, tas nav tā, ka mēs pasakām reanvāri visu. Bet, nu, ir skaidra tā situācija, un tas varbūt tās arī tā kā tiem pedagogiem, kas strādā, jau saplānot, ko viņi tālāk darīs, un tas stress būs ne tikai tām ģimenēm, bet arī gan tiem cilvēkiem, kas strādā.
Jā, jo šobrīd man ir informācija no kādējās skolas, kā nu, tādi pedagogi darbinieki, neskatoties to, ka domas lēmumi jau vēl nav, bet viņi ir, nu, tā izvērtējot to situāciju, sapratuši, ka visticamāk, izskatās, ka šis ir pēdējais mācību gads. Viņi direktors pienākumu izpildītājs vadībā no sirds strādā tā, kā vajadzētu, un tā, lai visi būtu labi. Ir šāda skolēnu skaita, jo skaidrs, ka lai nodrošināt procesu jau šobrīd ir pietiekami liels pašvaldības līdzfinansējums. Viņi to ir pieņēmuši. Vismaz tāda man ir informācija. Protams, ka neviens par šādu situāciju nevar būt priecīgs, bet nu, tā racionāli visām lietām pieejot un saņemot skaidrojumu, nu, tad nu, mēs esam diemžēl tajā situācijā, kā nu, tās līdzenas skatrījumus.
Tieši tā ir skumji, jo pietiekam nu, tādas šķietamai blīvi apdzīvotas vietas, pēdola un kabila, lieli pagasti, it kā, bet tad iedzīvotājs skaits ir tāds, kāds ir, un mums bieži vien ir sabiedrībā varbūt tāds nepareiz priekšstats ar nosaukumiem, pagastu nosaukumiem un izpratni, kas notiek šajos pagastos, jo šķiet, nu kā var ēdolē nebūt skola, kā var, nu kabila arī tāds skaitā, bet tad mēs nevaram ietekmēt statistiku tādu, kā arī reāli ir.
Jā, šobrīd es domāju, ka šis ļoti uzskatījumā rāda.
Un mēs neesam arī spējīgi ietekmēt, kāpēc novad, ja novad iespējās radīt kaut ko tādu, kad nāk ļoti lielās sabiedrības. Nu, nāk liela sabiedrība, kas varētu dzīvēt dzīvot, un no kuriem ir ģimenes.
Jā, man jau tā statistika, viņa jau ir normālā situācija, tur šajās skolās jau nav.
Un vēl tas ir, ka šajās skolās, un ne tikai šajās skolās, ir riska faktori, ka tā robeža par minimālo skaitu ir tuvu, jo kas ir seši skolēnu klasē, tas ir tikai vienas ģimenes vai divu ģimeņu lēmums kaut ko savā dzīvē mainīt, kaut vai lūk šo dzīves ir mainīt saistībā ar darba apstākļiem
un viss. Jo tas nav tā, ka tie desmit, ar kuriem vēl var variet. Ja pat astoņi vēl ir tā, ka tas ir tomēr vairāk līdz seši, tas ir liels riska faktors, un mēs nedēļ par pieciem.
Jā, un šeit man mums, kur ir trīs un četri, un šobrīd mums noteikti Kabules skolas gadījumā būs ļoti intensīvi jādomā, kā rīkoties ar šo vienu izglītojumu, kurš ir astotajā klasē. Skaidrs, ka mēs zinām, šobrīd liela daļa izglītības procesa viņam notiek kopā ar 9. Klasi. Nu, un tad šobrīd šādā situācijā, ja Kabules skola nu, pieņemsim, ir lēmums, ka turpin vēl strādā, nu, tad šobrīd nu, ļoti neapskaužamā situācijā šis viens skolēns, jo viņš visu laiku ir gājis pie gadu vecākas klases, un tagad nākamajā gadā viņš pats ir 9. Un tad būtu absolūti traki, ja viņš būtu spiests iet tagad 9. Klasē pie gadu jaunākas klases. Tā kā tāpēc vien, lai izvairītos no šādām situācijām, ka mēs jau esam uzņēmušies atbildību, mēs nevaram tā pateikt, tas bija arī tas pats jautājums par pirmajām klasēm. Mēs nevaram pateikt, ka labi, vienu gadu nāciet, un tad pēc tam, nu, tad skatīsimies, kā būs. Tas ir tā, manuprāt, ļoti bezatbildīgi, un tāpēc, ja mēs skatāmies uz priekšu, un vismaz kaut kāds tas periodis jāplāno.
Piekrīt. Un tiešām ir, es uzskatu, tiešām ir pašvaldības, un arī mūsu komitejas tāds, un izlīdzības pārvaldes, tas tā pieeja ir ļoti pareizi, bet tā, ka mēs laicīgi sākam šo visu skatīties un par to runāt, un tad pārdoms ir, šobrīd tiešām tas lēmums ir ļoti būtisks no vecākus, kā ģimenes izlēma šo tā redzējumu, kā varētu būt vainu vainu, un ir pietiekami silgs laiks, lai par to domāt. Un, protams, ka arī, kā mēs zinām, ļoti daudz, un, tomēr, arī kolēgi ir apstiprināti, ļoti daudz, kas ir attiecīgi. Arī no tāda, nu, kaut no tāda menedžmenta, jo katrā pusē kaut kas Kabulē varbūt mazāk, es nezinu, bet Ēdolē, tomēr, apkārt vēl ir, nu, kaut teikt, mēs redzam, Ausungā mācās Ēdolas bērni, ja, Kuldīgā mācās Ēdolas bērni, nu, tad vai viņi ir ietekmējumi, vai tur ir citi faktori, kāpēc viņi mācās, nu, tas arī ir tāds diskutējums, vai tas ir, vai vispār ir šīs ģimenes labā nozīmē ietekmējums, lai viņi atgrieztos Ēdolē.
Jā, tas ir ļoti grūti, bet man liekas, jo mēs zinām to kopējo situāciju, tad tās ģimenes, kas var viņu tā laicīgi reaģēt, jo es zinu, ka viņi baidās par to, vai tad pilsētas skolā būs tam manam bērnam vieta, un tad viņi skrien, tad vecēna priekšā laicīgi. Tā kā tas jau tas neizbaidās.
Nu, katrās ņēmē, no, ka laiks izšķirs visu. Laiks, kas tiek iedodas gan vecākiem, gan izglītības iestādēm, daudz ko parādīs. Vai ir jautājumi? Tad es uzsākšu balsošanu. Tā, esam nobalsojuši visu. Sākšu balsošanu. Un pabeidu izskatīšanu. Tātad otrais jautājums par sensoro lampu pieņemšanu un nodošanu sociālo pakalpojumu centram Tilts.
Jā.
Un sarmīkos. Jā, zinām, tā ir kā līga, kurš iespējams, bet tas sarmīt arī par visu vietas kursā.
Jā. Jo pagājušajā gadā mums bija sadarbība ar Lielbritānijas Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru un tās labdarības fondu. Viņi uzrunāja mūsu vienas centrā esošos bērnus, kur mums ir bērni minūtā. Viņiem tika uzdāvināta nu, katram individuāli kāds tā vajadzīga lieta, kas gan palīdz līdzekļi, tas no kuram bija vajadzīgs. Mm-hmm. Un tajā reizē, apmeklējot, viņa arī apskatīja mūsu telpas un ienāca sensorajā telpā un saprata, ka mums tur pietrūkst. Mums viņa nav nokomplektēta līdz galam, jo DEI projekta ietverā, protams, pietrūk finansējums un ir tikai šī te ūdens gulta un vēl dažas lietas, ko mēs paši esam nopirkuši. Un tā viņi nezinu kā, bet katrā ziņā ir sameklējuši līdzekļus un iegādājušies sensorās lampas divas kopā par 895,74 €. Un tā kā ir gatavi mums uzdāvināt, un mēs ļoti labprāt šādu ziedojumu pieņemam.
Un darboties spējīgs, ja?
Jā, pilnīgi jauns. Jā.
Brīnišķīgi, un jums kur izvietot, un kā tur iekļaut tās lampas, tas viss tur?
Jā, tur jau mums ir vesela telpa, kurai tieši pietrūk šīs te.
Brīnišķīgi, jā. Vai ir jautājumi? Paldies, es tādu jautošu.
Vairāk tāds
jautājums. Jā, es tam vismā balsošu. Vai ir balsošana un pateikšu izskatīšanu. Jā, nu tad trešais jautājums. Paldies, arī, bet mums būs vēl un mums ir jautājumi. Trešais jautājums par vārumas pamatskolas attīstības plānu 2025. līdz 2028. mācību gadu apstiprināšanu.
Tātad Vārums pamatskola direktora tāds kalnājumu par to pastāstīs. Jā, ir izstrādāts attīstības plāns turpmākajiem trim mācību gadiem, un tas strateģiskais mērķis ir īstenot kvalitatīvu, iekļaujošu uz izglītojumā izaugsmi vērstu mācību procesu, došā mūsdienīgā un atbalstošā vidē. Un, nu, lai šo mērķi īstenot, ir tādas četras galvenās prioritātes izvirzītas. Pirmā ir izglītojuma mācību sasniegumu paaugstināšana atbilstoši katra individuālām spējām, individuālajām spējām un stiprajām pusēm. Ar došu mēs sniedam atbalstu ik katram izglītojumam atbilstoši viņu spējām un vajadzībām. Gan tiem, kuriem ir kāda matīšanā grūtības, gan arī talātīgajiem skolēniem. Noteikti strādāsim pie karjeras izglītības īstenošanā, nu, katram kādam posmam, gan mazajiem, gan lielajiem, un tiks nodrošināts atbalsts izglītojumu izaugsmei, un to var noteikti būt daudzpusīgi interešu izglītību policijos. Un savukārt tiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, tiem ir individuālai plāni izstrādāti, un tādā veidā arī viņiem šī izaugsme nodrošināta. Otrā prioritāte būs mums kvalitatīvs, konkurēts, spējīgs, kompetenci izglītībā balstīt mācību procesu un vadība. Šeit mēs strādāsim vairāk tieši uz skolēnu centrētu mācību procesu, pašvadītas mācīšanas attīstību un to, kas stundās tiek izmantot diferenciācijas un vizualizācijas personalizācijas pieeja. Noteikti sekosim līdz mūsu audzēkņu profesionālās izglītības gaitām un arī pedagogu profesionālās izglītības pilnveidai, jo nākotnē paredzēts ir vairāk sekot līdz tam, lai skolotāji izglītības kvalitātes pakāpēm pietiektos un arī iegūt šī kvalitātes pakāpes, kas līdz šim bija nu tā. Trešā prioritāte. Droša, izzinoša uz sadarbību vērsta izglītības iestādes vide. Tad noteikti domāsim par izglītojumu un pedagogu labbūtību un drošību. Un lai bērni uztos labi, noteikti veiksim jau preventīvu darbu dažādu pārkāpumu novēršanai. Tas tā ir tā viena no prioritārijām. Lietām. Un noteikti vēlamies modernizēt skolas vidi un aprīkojumu, piesaistot papildus finansējumu no projektu, konkursu līdzekļiem, sadarbībā ar vecākiem vietējo kopienu, jo pamazām jau mums arī šīs lietas notiek, un mēģināsim ar katru gadu, lai vien vairāk šīs sadarbības rezultātā būtos skolas vidi. Un ceturtā prioritāte ir skolas vadības darbs vērsts uz attīstību un inovācijām. Pilnveidots būs izglītības iestādes pašvērtēšanas un attīstības plānošanas process, tad vairāk iesaistīšu kolēģus gan vecākus, gan arī izglītojumos, lai mēs kopīgi lemtu par to, kā attīstīsim skolu, izvērtēsim kopīgi. Un otra lieta ir tātad efektīvas sadarbības ar pedagogiem, vecākiem, partneriem un vietējo kopienu, lai atbalstītu izglītojumu attīstību un sekmētu kvalitatīvu mācību procesu, Šeit jau, kā jau teicu, ir veiksmīga sadarbība ar mūsu vecāku pārstāvēto biedrību, mūsu skolēnu pagastām, kur veiksmīgi raksta projektus un rezultātā piesaista arī skolēnu līdzekļus. Un arī, protams, mēs tās paši rakstām dažādās konkursos piedalāmies, lai būtu skolēnā papildus ienācējumi. Nu, tāds īsumā ir.
Jā, paldies, man jautājums. Šajā attīstības periodā, kāda ir jūs redzējumā lielākie izaicinājumi?
Nu, es noteikti ceru uz skolēnu skaita tādu stabilitāti, ka būs 196, tas arī dot mums tādu prieku, nu, vismaz te 96, jā, līdz 100. Tas mums dotu tādu prieku spēku, turpināt darboties. Es aicināju, bet tomēr, ka mēs iesim pretī, ņemsim pretī visu, ko mums piedāvā, kur mēs varam kaut kādu labumu attīstīt vai būt. Un man šeit ir ļoti laba sadarbība gan ar vecākiem, gan arī savstarpēji, ka mums varētu izdoties tos izaicinājumus.
Jūs un iedzīvotāji padomā arī sadarbojoties?
Jā, arī dzīvotāji padomus.
Mums ir ļoti
šie vecāki arī ir mums arī šajā biedrībā, mums ir ļoti labi tā sasaukšana. Ir sadarbība ar iedzīvotāju padomu ir, un līdz ar to arī skolē arī no tā kļūst tāds finansiāls atbalsts dažādos projektos.
Vai jums saistībā ar šiem attīstības šo strateģisko mērķu un uzdevumiem ir arī plānot kāda vēl papildus, vai kam jūs esat plānojuši pedagogu tādai profesionālai izaugsmai?
Tātad tieši pedagogiem, jā, profesionālai izaugsmai. Pašlaik mums ir visi pedagogi, kas strādā ar atbilstošām izglītībām, bet nākotnē, jā, ir daži skolotāji, kur ir jau pensijas vecumā, bet parasti ir tas plāns A vai plāns B, un es zinu, ka viss arī atrisināsies.
Vai jūs šajā plānā B esat arī paskatīsies jaunu gadījumā, kas ar kapilu?
Jā, protams, tas ir varbūt tas pirmais jau, ko es skatos, jā, tieši šajā virzienā, kur skolotāji, kuri varētu zaudēt darbu savā skolā, tad noteikti es esmu jums iepazinusi un zinu, jā.
Arī atbalsta personāls mums ir nodrošināts?
Jā, atbalsta personāls ir nodrošināts pietiekami. Jā, psihologs nav skolā mums šobrīd, bet varbūt nākotnē piesaistīsimies, jo redās tajā vidū, tad oktobra sākumā, kad cilvēks pieteicās, kurš gribētu strādāt, bet šobrīd nav finansēta. Viņš šim likās, ka nebūtu, kas strādā, bet šobrīd es zinu, ka ir šis. Kā cilvēki šo vēlētos, ja būtu šī nelielā likmīgi kaut vienai dienai. Bet tā, logopēds mums ir, sociālais pedagogs ir Jānis Lodis, un
speciālais
varētu piesaistīt.
Jums ir būtu pedagogiem kursi, speciālā pedagogu kursi?
Mums ir pedagogs, kurš ir mācījies speciālā pedagoga kursos 72 stundu, un viņš taisnīgi palīdzīt tiem, kuriem nepieciešams. Mums skolā nav programma.
Nav programma,
tāpēc arī pietiek šobrīd ar to, ka šis skolotājs individuālās plāns izstrādās, mietu atbalstu, vai kuriem nepieciešams. Tāpat nelielāk likmi, bet viņš nav garantizēts kā speciālais pedagogs.
Konsultē.
Jā, tā kā arī tajā ziņā viss kārtībā individuāli plāni ir izstrādā, kuriem viņš ir grūtības, ja mēs daudzējām.
Mums ir pirms skola arī.
Ir arī pirms skola.
Cik ir sešgadīgo grupā?
Jā, un šis varētu būt izvērtinājumi nākamā gada pirmā klasa. Šobrīd šajā sešgadīgo grupā ir trīs simulīdojumi. Turpmāk, kā tā grupiņā apmēram ir 8, kā tā nākošajā klasē, kas būtu. Jo, jā, šī gada pirmā klasa ir 16, 8 mūsu
pagaidz bērni,
8 salds noli bērni. Jā, bet es ticu, ka atrisināsies.
Vai jūs arī šajā jautājumā skatāties kaut ko, kas kādā varētu būt jums plānā B?
Vai salds noli bērni? Jā, nu, protams, ka esam gatavi uzņemt papildus.
Bet ar vecākiem jūs neesat vēl pirms skolas vecākiem, ja nu gadījumā kas sāk?
Nē, esmu tad stabilē strādāt, tad gribās samikšanās iepriekšējā mācību gadā, kāda problēma. Bet, ja, nu, ja transporta tiks nodrošināts, es ļoti ticu, ka atbrauks arī šeit papildu bērnus uz vārdu skolu, jo nu, tā ir tomēr lauku vide, lauku skola, tā ir savādāka.
Es varbūt varu papildināt daci, jo tātad šobrīd mēs arī virzījām apzināti tagad jau oktobrī žogus domi pēc komitejām, jo mēs mērtiecīgi pēc tam strādātu uz tām sadarbības skolām. Tātad jau šī mācību gada laikā, nu, piemēram, ja ir šis variants, Kabils un Vārnas skolas gadījumā jau organizētu vairākus pasākumus dažādām vecuma grupām, gan bērniem, gan vecākiem, lai ir iespēja iepazīt procesā un lai viņiem palīdzētu izdarīt izvēli. Tieši tāpat Ēdo Ausunga mēs tā kā vairāk aicinātu tieši, lai mums būtu piepildīts un nodrošināts šīs lauku skolas. Protams, mēs iespēju apjomā arī piedāvājām kuldīgā, kur ir šīs brīvās vietas, jo, nu, mēs, kā zinām, to ietilpību noslēgtie kvadrā metru uz vienu bērnu, tāds ir tāds. Bet šobrīd pēc tās oktobra domas sēdes, tad attiecīgi atkarībā no tā, kāds ir lēmums, mums ir tas nākamais solis, ka mēs tad attiecīgi kopā ar direktoriem domāsim, kā tā teikt, saptuvināt, iepazīstināt, lai ir vieglāk arī tā izvēlēt.
Arī par transportu jautājumu.
Jā, protams, tas tā kā vairāk šistu direktoru, bet,
bet protams. Kontekstā man vēl arī tas ir
jāskatās.
Jā, paldies, vai jautājumu?
Jā, bet tikai pateikt publiski paldies direktorē par to varat balstīšanu, jo jāsaka, vienīgā no lauku skolām, kur ir kurs, kad bija skats un dziesmas, vai tad tur bija mūsu skolas kori un vārnu skors, tā kā tas ir ļoti svarīgi un tas ir ļoti labi un atkarīgs. Man šķiet ļoti no direktors, ka direktors grib, lai arī bērni dziet un lai tas visu
nav. Jā, paldies. Uz sāku balsošu. Jā, paldies. Paldies jums, jā, jūs arī varat būt. Jā, ceturtais pēdējais ir informatīvais jautājums par finansējumu iedrībām, kur sveicas sociālo jomu. Un starpīt sveicinājums ar zinotājiem, un jūs ir
Jā. Tā kā tuvojas budžeta plānošana, tad jūs jau zināt, ka katru gadu tiek izsludināts arī konkurss biedrībām, kuras darbojas sociālajā jomā. Un tur ir izstrādāts nolikums, gan vērtēšanas kritēriji. Tomēr jau pagājušā gadā runājām ar deputātiem un ar izpildu direktoru, ka īsti nolikums ir tāds vispārīgs. Ka tie vērtēšanas kritēriji būtu varbūt jāpamaina vai nedaudz skaidrāk jāizskaidro. Un tad esmu sagatavojusi nolikuma izmaiņas, varētu teikt jaunu nolikumu, un mans priekšlikums ir apstiprināt jaunu, kurā jau pie esošajiem un nedaudz mainītajiem kritērijiem ir pievienot punktu skalu vērtēšanai no 0 līdz 5 katram kritērijiem. Un noteikti arī finansējuma robežas. Un priekšlikums ir vērtēt šo te finansējumu divās daļās, kur viena būtu biedrības uzturēšanas izdevumiem, un otra daļa nu, kādam konkrētam pasākumam. Tā, un tad vēl...
Ja mēs tā nostātos par to, ka mēs tā gribām, tad šis ir šobrīd informatīvs, tad mēs mainītu nolikumu, bet mēs viņu pieņem no jāla. Mēs ietver tad pa vidu to tabulīnu, lai var saprast skaidrāk noteiktos kritērijus un arī kā tā nauda satavās, un tad pēc tam to virzītu uz novembra. Mēs vienam domājuši novembra.
Uz novembra. Šoreiz mēs
jāpārši. Vai ir tāda grība to darīt vai nav, jo šobrīd jau mēs esam strādājuši pēc esošā, un nav jau bijis tā, ka viņš nestrādā, bet tāds skatības labāk.
Nu, mums šķiet, ka būtu vajadzīgs noteikti uz to punktu sistēmu, ar šādās, kuros gadījumos kāda naudas summa piešķir, jo tās naudas summas atšķiras.
Jā. Es tieši gribēju arī teikt to, ka iepriekšējā pieredze ir bijusi tāda, ka ir biedrības, kuras visu finansējumu lūdz tikai uzturēšanai un izlieto uzturēšanai, vai ir kā vēl citas biedrības, kuras tikai kādam vienam pasākumam visu šo te summas iztērē. Un mans priekšlikums, ja jūs redzējāt, tur bija tā otrā tabuliņa arī pasākumiem atvēlēt 400 eiro gadā un uzturēšanai 800 eiro, jo tie uzturēšanas izdevumi tieši šīs jomas biedrībām ir tie, kas būtu vairāk nepieciešami nekā pasākums, jo pasākums var piesaistīt vēl dažādas citās programmās.
Man jautājums.
Jā.
Saistībā lūk ar to nākošā tad budžetu un tagad vēl šī gada nogali, Sabiedrības lietas kursā, kad bija invalīdu biedrības iesniegums par tātad, līdzmaksājumu, jo kā to var nosaukt, tātad, dalību vienā projektā, MVA projektā par šī automašīnas vadītāja pieņemšanu, nu viens personas pieņemšanu uz projektu laiku un tur sociālā nodokļa nomaksu. Mm-hmm. Ja, un tātad, tā atbilde ir par to, ka tātad, ņemt šo savu finansējumu iztērēšu. Vai nākošā gada budžeta šajā plānojumā viņš šos 800 var arī izlietot kaut vai lūkā projektu līdzfinansēm, vai es nezinu, vai nav kā?
Jā, nu mēs vienmēr esam, tad, kad ir piešķirt šis finansējums, tad biedrības saņem pusi no šīs naudas, mm-hmm. pēc tam iesniedz atskaiti, un atskaiti jau pilnīgi nesakrīt ar to, ko gads sākumā ir plānos.
Protams, arī šī negatumā viņam tikai tagad
bija. Jā, un tur var iekļaut šos izdevumus, bet runājot par jā, biedrības iesniegumu, var, vienojāmies arī ar vadību, ka mēs skatāmies, jo parasti gada beigās kādu no biedrībām neizlietošot.
Jā,
un tad vienojamies ar biedrību, tad viņi uzrakstīs papildus rēķinu un viņiem samaksāsim, jo tā nauda nav tik liela,
94 eiro. Nu, tieši tā. Jā. Un tas bija arī tās mans aicinājums, ka tad iepriekšējā gada, kā jau budžeta veidošanā ir, kas sākot ar oktobru, nevar zināt, kāds projekts būs sekošā gada ietvaros. Budžets gada ietvaros un ka lūk šīs papildus vajadzības, tikpat labi biedrība jau var būt līdz tam brīdim jau nav iztērējis, ja, bet nu, šīs, piemēram, invalīdu biedrībai, man liekas, ļoti atbalstoši tā aktivitāte, kur tā naudiņa tomēr būtu tā kā jāatrod, bet tad ir labi, ka...
Vienīgais pie šī taču jaunā modeļa, tā kā mēs plānojam, būs jau dalīgs 840 šobrīd, kopā ir 1200. Tad būs dalīgs un darbības nodrošināšanā varēs ņemt tikai 800, es tā pareizi sapratu. Tā es nebūs visi 1200, jo pārējais pie 400 varēs atiekļāt pasākums ir plānots īstenot. Lai nav tā, ka visi 1200 aiziet tikai darbības nodrošināšanā. Mums tā interese ir arī par pasākumiem.
Tad man jautājums, kā šīs biedrības, vai es tikai saņemšu šo rakstisko informāciju, vai viņiem tas viss izskaidrot vēl kaut kā saucot tos vadītājus kopā?
Par šo konkursu?
Jā, ne par šo jauno nolikumu.
Nu, īpaši mēs nesaucam kopā, bet viņi vienmēr, kad tiek izsludināts, mēs vienmēr sazvanāmies ar
viņiem. Jo tas viņiem ir ļoti būtiski, jo tās arī vēl nepamanīgi.
Jā, 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 jā. Bet tur jau būs arī pielikums, ir arī tabuliņi, kas ir jāaizpild, un tur būs izdalīts arī tas finansējums, ka to viņi nevar nepamanīt. Jo viņi vajadzīt
vēl tas ir skaidrs, ka, lai iepriekš viņi to zinātu, ka viņiem pavisam savādās ir jāplāno tas finansējums.
Nu, viens momentās vienkārši no kultūras projektiem, kā mēs darījām, tas bija ļoti veiksmīgi. Mēs visiem taisām tādu uzsaukumu, uz Zoomā tikšanos aicinājām, visiem izsūtījām e-pastu un uzaicinājām un izskaidrojām.
Jā,
no vienu reizi, tas ir ļoti labi. Un pēc tam arī pasaku viņiem, ka viņi var prasīt, ja kādi jautājumi, šis ļoti labi strādā. Jo mēs tagad katru reizi pirms izsludinām, un tad, kad izsludinām, tad šis aicinām jūs kopā. Un viņi tiešām arī atsaucās, pieslēdzās, un tad
viņi ir darbējies.
Bet es domāju, ka viņi jau ir diezgan zinoši arī lietošanā šo attālnoto, vai arī viņi nav...
Tie, kas nevar
tīmēt
individuāli, vienmēr nav bijušas problēmas.
Nu jā, bet es domāju, ka nav jau arī jums problēma aizierasties šajā biedrības mājā.
Protams,
un viņi izlūdzu kopā viņiem šo jaunu, jo tas, ka viņi sastādīs budžetu, viņi tikpat labi kāds nepiefikstēs un mūs atkal 1200 par uzturēšanu līdzi, nu šādām tā.
Vēl man jautājums, Cik parasti biedrības piesakās visām pieteikšanas finansējums no tā
kopējās? Jā, 17 biedrības parasti piesakās. Ir bijuši tādi viena biedrība, kura tiešām prasa tikai vienam konkrētam pasākumam, tur 150 eiro, kaut gan ir iespēja saņemt 1200 eiro, dažādi. Un citi, protams, iesniedz šos pieteikumus ar daudz lielākām summām, bet mums pietiek, jā, mēs tagad vēlam. Un tieši tāpēc ir būt vajadzīgā punktu sistēma, lai cilvēkiem ir skaidrs saprotams, kāpēc tad viņam nav tieši 1200, bet 700, piemēram. Tā ir tā vajadzīga.
Es ierosināt tiešām sanākt viņiem vai nu kopā vai nu, labāk jādēt viņiem būtu tā, ka jūs vajadzētu, ka viņiem nu, šīm biedrībām nosūšu uzveicinājumu un izskaidrošo pārī.
To mēs noteikti izdarīsim.
Varbūt vēl ir jautājumi par to, lai kamēr respektējās dators.
Jā, bet par to, par tām, par naudas apjomu, tieši 800-400 proporcijas, vai tās būtu normāli, pietiekami, kā jums šķiet?
Bet
tāpēc es arī pati šaubos, vai tā 800-400 būtu
man jautājums. Pietiekami. Vai šis ir iepriekšējā finansēja robežās?
Jā.
Kopējais ir tieši 1000 un vienam pieejamais 1000, kas nemainās, bet šobrīd tā doma viņa ir sadalīta. Es sapratu, ko kam var.
Es sapratu.
Es nezinu, ka tā ir kaut kāds izmērķis.
Man tagad jautājums šajā kontekstā ir šāds. Tīri tā nu, uzturēšanas, sauksim tā uzturēšanas daļa, kas bija 1200, jūsu redzējumā tie, kas to izmantoja, bija adekvāti izmantot. Ja? Tad kā tas būs, ka tagad viņiem samazinās par 400 tā uzturēšanas daļa?
Jā, bet no otras puses raugoties arī biedrībām ir biedru naudas, ir arī citas iespējas.
Ja citiem nav biedru naudas.
Nu, ja mēs runājam par Ventspils ielu, tad tur ir šīm biedrībām, kurām ir status. Kā sauc?
Nu, pirmās, tai pašā ielu, biedri nav viņiem. Un ja viņiem, piemēram, tagad viņi...
Jā, sabiedrības viņiem ir smags nav. Nu, viņi tur liek dažādas tos pakalpojumus.
Domāju, tas ir... No tā daļas, jo tā 400 stingri noteikti tā nav varējama summa, ka viņi arī var, piemēram, pasākumam izmantot 200 un 200.
Jā, tieši par to jau es tad jautāju, vai nu tad mēs atsējam visu 1200, bet nu vērtējam pēc punktiem.
Bet tad man jājautā, vai piedod atvainā, tad man jautājums tā, vai viņi, ja mēs tagad nemājam šo nolikumu, ka tos 400 nodalīja pasākumu, viņi tādēļ nedrīkst izmantot pasākumiem no 1200. Bet kāpēc mēs
dalīšu? Nu, lai nebūtu tā, ka tikai pasākumiem, vai tikai
uzturēšanai. Bet tā biedrība tomēr pati nav zinošāka tajā savā budžeta plānojumā, un tā ir vispār tās biedrības uzturēšanas tajās organizatoriskajās funkcijās nekā mēs.
Protams, tieši tāpēc es arī vienpatne.
Jā,
tā, ziniet, kā es varbūt tādā kontekstā skatoties, mums ir atbalsts arī kultūras biedrībām, vai viņām ir atšķirības izdevumos, tas ir jautājums, jo kultūras biedrībām mums ir maksimums biedrība atbalstam 500 eiro. Šīm biedrībām ir 800 eiro, jo tas ir ņemts vērā no tā, ka šo biedrību priežāk parasti ļoti daudz, un mēs skatāmies no tos izdevumus par grāmatvedību, bankas uzturēšanu, un tad visiem apmēram vienlīdzīgi.
Es domāju, mazliet, bet ir iebildīšu sociālā joma, un mēs, ka nav salīdzināma biedrības sociālās jomas, vai visiem biedrības ar kultūru, vai ar ko, tas tomēr ir kaut kas
pilnīgs. Bet arī, bet sociālā joma, ka mēs ir vairāk pieskaisni kā kultūra, ja kaut vai ne? Nu tā.
Kāds ir papildzies?
Tad man liekas, ka kultūra jau
tikai šo... Sociālā jomē vairāk ir sīdotāji, kas ir privāti personas un tāds aktivitāts. Un arī fondi, kur viņi iesniedz biedrības...
Es notēju
noteikti es tiem personiem paliešu pie 1200 klopējās naudas nenoliktiņāra.
Šis ir otrs variants, vai nu dalam vai nedalam, un tad, ja dalam, tad arī šos te punktus. Un redzējām pēc
Man ir arī tādējās
priekšņiem. Un to kāds stimulus varbūt tās, bet mums jau cik gadus
bet, bet no otras puses mums nav, mēs esam lēmēji, pilnīgi nezinot, kāds ir ies... Nu, tam, piemēram, nu, es tagad tikai pieķertu to invalīdu vietību, mēs kaut kā savādāk. Nu, mēs domājam no savas aktivitātes, no savas šodienas pozīcijas, ka viņiem varētu būt tik aktīvi pastāvumi, un tur viss tā nauda arī tur aiziet tā plānotā tā tālāk. Un tur nojausums nav, vai viņiem tāds, no šāds aktivitāts ir. Cik mums vaši iespējas.
Jā, man jau gribas tāpēc nodalīt, lai arī veicinātos. Pasakums, lai nav tikai tā, ka viņi tikai uztur vienu telpu un aizbrauc kaut. Nu, gadījum, piemēram, nodalīt. Tieši tāds jau tas mērķis ir tajā dalīšanai. Lai būtu vismaz kaut kaut viena aktīvitāte. Varbūt tu mazāk jāliek, varbūt
200 un 1000 un 200.
Jā, varbūt. Arī, ja neviens jau no tā 1000 nelieks.
Jā, nu, tieši kaut kā telk.
Bet stimuls tomēr pa 200 kaut vai 200.
Un tad redzēs.
Un tas ir jā.
Bet salīgi jautājums. Pēc, piemēram, pagājušā gadā, kāda ir tie vidēja iztēvuma biedrībām, kad viņas rakstīja, visiem bija 1200? Biedrību uzturēšanā tieši?
Nē, 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 dažādi.
Un tās
vēlākās ir, es tagad nepateikšu uz tām galvas, bet nu, puse noteikti ir uzturēšanas izdevumiem. Un viņi jau, izlasot šo nolikumu, zina, ka 1200 vārdu debūt, tad nemaz neraksta to pārējo. Tos pārējos izdevumus. Mm. Tieši iekļauj tikai tos izdevumus, kas paredzētu.
Kas attiecās.
Mm-hmm.
Tad es tiešām varbūt es priekristu par 1000 un 200 pasākumiem, kas neliec pasākumiem izmantot lielākus.
Tieši tā. Tas būtu tāds labs.
Jā, man reizē arī stīmums.
Jā. Tas nebūt tik rasības. Tas ir trešā daļa.
No, jā.
Mm-hmm.
Un neviens nav teicis, kas notiks nākošā budžeta jā. Gadā ar visādām no uzturēšanas izmaksām.
Jā, arī taisnība, tas arī.
Tā jūs varat?
Jā, pēc.
Tad šeit no
balsojums.
Jā, tad mēs arī šajā informatīvajā jautājumā šeit arī tātad ierosinām, ja mums nav balsojums šajā.
Jā, jā.
Ierosinām par 1200.
Mhm.
Jā? Un Laura Laura noslēgs arī, jo
man ir
noslēgts.
Paldies,
paldies, paldies, paldies,
paldies, paldies,
paldies, paldies,
paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies, paldies,